Dobrý deň, moje meno je Dalibor Slávik a vítam vás pri sledovaní ďalšej časti formátu Forbes Espresso HR. Forbes Espresso HR to sú ľudia, značky a príbehy. V dnešnej časti sa budeme viac rozprávať o ľuďoch a ľudskom kapitále. Ja som rád, že naše dnešné pozvanie prijal Tibor Černák, ktorý má na starosti oddelenie ľudského kapitálu v poradenskej spoločnosti PricewaterhouseCoopers a budeme sa rozprávať o pozíciu, ktorú mnohí poznáte. Je to HR Business Partners. Mňa bude špeciálne zaujímať, čo je potrebné urobiť preto, aby ste sa na takúto pozíciu dostali a tiež, čo je potrebné urobiť preto, aby ste na tej pozícii boli úspešní, aby vás bavila. Ďakujem značke Hyundai, že nám opäť požičalo 4 kolesá, ďakujem Mono Cafe za rannú dávku kofeínu a my teraz spolu ideme vyzdvihnúť Tibora, aby sme sa porozprávali o tom, aké boli začiatky jeho kariéry v rámci HR. No a my sme teda vyzdvihli Tibora Černáka, šéfa Human Capital PricewaterhouseCoopers, aby sme sa porozprávali o začiatkoch jeho kariéry. Tibor, vítam ťa, ahoj.
Ďakujem veľmi pekne.
Tibor, povedz nám prosím ťa, ako začala tvoja kariéra v rámci ľudských zdrojov Human Capital?
Tak tá začala v headhuntingu, alebo ako researcher pre executive search spoločnosť a následne po nejakom roku a pol tejto, tak sa povedal, že základnej pozície som prešiel na pozíciu konzultanta, kde tie zodpovednosti a samostatnosť už bola vyššia. A tým, že sme stretávali rôznych klientov z rôznych oblastí, tak to bol taký, by som povedal, že základ na to, že raz som sa chcel pozrieť aj ako to funguje u klienta.
OK. A prácu rešeršera hodnotíš ako, je to práca pekná, ale nie určite pre každého. Čo ťa na nej bavilo najviac?
Je to veľmi dobrý základ toho, aby si porozumel, ako tie jednotlivé biznisy fungujú. Je to neustále nových projektoch, čiže máš možnosť neustále striedať aj klientov, aj tie pozície, čo znamená, že sa musíš neustále učiť nové veci, aby si pre tých klientov dokázal priniesť tú pridanú hodnotu, za ktorý si platia. A naučíte to veľmi veľa, čo sa týka fokusu na detail a project managementu a time managementu.
OK. Čiže v podstate veľmi skoro, pokiaľ človek má nejaké vlohy na prácu rešeršera alebo konzultanta, tak vie napredovať a vie naberať tie kompetencie, áno?
Určite áno, pretože v oblasti executive search, kde sa stretávaš so ľuďmi zo stredného a vrcholového managementu a chceš v relatívne mladom veku na nich pôsobiť dostatočne odborne, tak sa potrebuješ veľmi veľa naučiť, porozumieť tomu, aby si s nimi dokázal viesť rovnocennú diskusiu.
Znamená to teda, že pred každým hľadaním novej pozície sa musíš vzdelávať o jednotlivých sektoroch a podobne, áno?
Presne tak, presne tak. Jednak aby si rozumel a takisto, keď stretávaš nielen klientov, ale aj kandidátov, tak aby si im vedel predstaviť, či už ten daný sektor, spoločnosť a pôsobil si dostatočne dôveryhodne na to, ak sa rozhodnú pre zmenu v kariére, aby si mal na tom aj ty svoj podiel.
Aké musí mať človek vzdelanie, aby mohol byť na začiatku kariéry headhunter a potom sa posunul na stranu klienta? Je to o vzdelaní alebo je to o niečom inom?
Vzdelanie samozrejme si myslím, že je dôležité, ale podľa mňa čo je najdôležitejšie bez ohľadu na pozíciu, tak to je sedliacky rozum, vedieť prepájať veci a chcieť sa stále učiť a vedie tomu venovať aj ten osobný čas. Že nie je to vyslovene len od 8 do 5, ale byť si vedomý toho, že ak chceš dosiahnuť viac, tak tomu viac musíš venovať aj ty.
Takže nie je to klišé, hej? Že pracovať na sebe a vzdelávať sa, ale je to praktické pre kariéru možno na začiatku o to viac.
O to viac a možno aj neskôr, keď sa budeme baviť už o PVC, tak learning agility a aspiration je jeden zo základov toho, aby si bol úspešný.
Ty máš aké vzdelanie?
Ja mám vyštudovanú psychológiu a tiež si myslím, že to bol základ na to, aby som možno vedel robiť to, čo robím, pretože som sa to rozhodol študovať preto, aby som ľuďom viac rozumel. Ale ako som povedal, že to vzdelanie ti dá určitý len základ alebo sadu a následne na to musíš pracovať ty. A každý biznis alebo každé odvetie je iné, čiže.
Takže veľmi zjednodušene povedané, aj psycholog dokáže porozumieť výrobnej firme alebo nejakým technickým pozíciám, pokiaľ chce a pokiaľ má ambíciu naozaj byť kompetentný.
Všetko závisí na ňom to, koľko chce a koľko tomu vie a potrebuje venovať času, aby tomu dostatočne porozumel a bol vnímaný ako kompetentný.
Tam sa pekne rozpršalo. A moja ďalšia otázka sa nebude týkať dažďa, ale bude sa týkať toho, že tá práca headhuntera ťa naplňala a po nejakom čase si sa predsa len rozhodol zmeniť. PVC vnímam ako jedného z lídrov na poradenskom trhu. Zvažoval si viacero ponúk, alebo PVC bolo to vysnívané?
Povedal by som, že ak mala prísť nejaká zmena, tak som si vždy hovoril, že by to mala byť firma s veľmi dobrým brandingom a kvalitná na to, aby som sa dokázal ďalej učiť a rásť. A do PVC som bol oslovený, čiže nebolo to tak, že by som si prácu hľadal, ale bol som oslovený na pozíciu Head of Recruit.
Takže aj headhunter môže byť headhuntovaný, nerobí len jednostranne, že headhuntuje pre iných klientov, áno?
Áno, kvalitná agentúra je, myslím si, že veľmi dobrým takým prvým krokom na to, ako robiť úspešne recruitment aj vo veľkej firme alebo v recruitmente.
No, vidím tam paralelu, pretože ľudia, ktorí pracujú na audite v rámci poradenských firmy alebo teda konkrétne PVC, tak musia mať taktiež dostatočne široký prehľad z biznisu ako takého. A to je v podstate veľmi podobná pozícia headhuntera.
To si myslím, že mi aj veľmi pomohlo pri začiatkoch PVC, že som bol zvyknutý jednak stretávať sa s ľuďmi z vyššieho manažmentu. Nebol som zbytočne opatrný alebo ostýchavý a na druhej strane som presne vedel, že ten klient, ktorý bol dovtedy externý, sa vlastne zmenil len na interného v rámci hiring manažerov z jednotlivých oddelení. Takže.
Dalo by sa povedať, že až tak sa veľmi nezmenilo, iba sa zmenilo to logo tej firmy, pre ktorú si pracoval, ale na úvod ako the head of recruitment, tie kompetencie ostali veľmi podobné.
Áno, určite, že tá paralela tam bola a tie začiatky v executive search mi na to veľmi pomohli, aby som bol úspešný.
Kto chce ísť do poradenskej firmy, nech začne pokojne ako headhunter alebo personálnej agentúre, alebo jednoducho nech začne sa zaoberať hľadaním ľudí.
Nebal by som sa toho, že ten prechod do interného HR prostredia je ťažší, alebo že by to bolo brané ako nevýhoda. Samozrejme, že aj mne na začiatku chýbali možno niektoré vedomosti z toho, ako firma funguje ako celok. Ale tak, ako sme sa bavili už predtým, že keď ten človek naozaj veľmi chce, tak sa dokáže v rámci tých pozícií vo firme, ak sú na to vytvorené prostriedky, posúvať relatívne rýchlo smerom hore.
My sme sa presunuli do PricewaterhouseCoopers. Tibor, ďakujem za pozvanie. V aute sme si povedali, aká bola tvoja cesta od vysokej školy. Mňa zaujíma, na akej pozícii si v PricewaterhouseCoopers začal.
Čiže ja som tam začal na pozícii Head of Recruit, čo teda znamená, že zastrešenie si experience recruitmentu, to znamená ľudí so 2 a viac ročnými skúsenosťami a takisto seniorovanie kolegyne, ktorá mala na starosti graduate recruitment. Čiže všetko od stanovenie stratégie, spôsobu výberu, time to hire a KPIs až po vlastne finálne dotiahnutie toho kandidáta ku nám a na induction.
O akých číslach hovoríme? Koľko kandidátov v tých skupinách, ktoré si spomínal, ste hajerovali? Boli to desiatky, stovky?
Keď som začínal pred 3 rokmi, tak to bolo tak, že zhruba 100, 120 experience ľudí, s tým, že asi polovica bola pre Shared Service Centrum a ďalších zhruba 70 až 100 ľudí na úrovni graduates.
Čiže absolventi.
Mhm. Absolventi a juniornejšie pozície.
Spomínal si, že si senioroval kolegov v týme. Aký veľký tým si mal?
No, vtedy to bola vlastne kolegyňa, ktorá mala na starosti graduates a následne k tomu bol intern, čiže to boli dvaja ľudia.
Dvaja ľudia. Dobre. Bolo to náročné? Zmenilo sa niečo? Ako vnímanie poradenskej firmy? Je to love brand? Je to zaujímavý zamestnávateľ? Je ťažké nahajerovať absolventov a seniorov alebo nie?
V závislosti by som povedal, že technology alebo na technology pozície to bolo náročné tak ako všade inde. A na iné pozície je ten brand stále dostatočne silný aj po týchto rokoch na to, aby prilákal dostatočný počet kandidátov.
Rozumiem. A vravel si, že toto trvalo zhruba rok a pol, rok?
Rok.
A čo sa stalo potom?
Po roku prišla príležitosť, alebo ľudia v rámci tímu sa nejakým spôsobom posúvali, zrotovali. Čiže bola príležitosť zobrať si pod svoje zodpovednosti business partnering za jednu divíziu, čo je vlastne audit. A audit má zhruba 300 ľudí, čiže je to polovica firmy.
Ďakujem za tento smeč. Ja som v našom úvodnom intre spomínal, že by som sa s tebou chcel rozprávať práve o pozícii HR business partner, pretože mnohí ju poznajú, ale pre mnohých nie je úplne známa, čo všetko. Človek na takejto pozícii, aká je úloha zodpovednosti, takže k tomu by som sa možno dostal neskôr. Čiže po roku prišla príležitosť posunúť sa v tej kariére smerom vyššie a tá pozícia HR business partner. Povedz nám, ako ju vnímaš ty, pretože mnohí ju poznajú, ale nie každý presne vie, čo to obnáša, aké sú povinnosti a zodpovednosti. O čom je HR business partner v PricewaterhouseCoopers?
OK. Hovorím, ja to poviem z môjho pohľadu, o čom je to u nás. Veľmi dobrým by som povedal, že ešte štartom pre mňa bol ten rekrutment, kedy cez tie úspešné obsadené pozície som si vlastne získal dôveru jednotlivých hiring manažerov a partnerov vo firme. A tým pádom bolo pre mňa jednoduchšie následne s nimi spolupracovať ako business partner. A čo sa týka business partneringu v PricewaterhouseCoopers Slovensko, tak je to, dalo by sa to charakterizovať ako business analytik, ktorý naozaj získa informácie a pochopí ten biznis, aké sú jeho potreby a čo potrebujú dosiahnuť na základe stratégie nejakého pohybu ľudí a následne zabezpečí to, aby vlastne ten HR tím splnil požiadavky toho biznisu a dosahoval tie výsledky nie len reaktívne, čiže ti povedia, čo máš spraviť a ty to spravíš, zoberieš papiere a zaniesieš to, ale naozaj, aby si bol advisory pre tú danú line of service a dokázali sa s tebou radiť aj čo by mali robiť, aby sa im ten biznis podarilo naplňať.
Čiže správny HR business partner nenosí papiere?
Nie.
Správny HR business partner nerobí 95% rekrutmentu, ale je ten rešeršer, analytik, ten, ktorý sa pýta, hej?
Je to človek, ktorý sa vlastne stretáva s top managementom spoločnosti a na základe ich požiadaviek a svojich vedomostí dokáže reagovať a proaktívne prinášať nápady, čo by bolo treba spraviť na to, aby následne sa dosahovali výsledky. Samozrejme, že aby každý tím bol správne nastafovaný a posunali sa vpred. Či už v podobe toho, že dokáže priniesť nejaký tool, ktorý zjednoduchší, zlepší, keďže momentálne žijeme digitalizáciou a transformáciou, alebo prináša neustále nové nejaké zlepšenie alebo lean management aj v oblasti administratívy.
OK, čiže vďaka dobrým výsledkom pri výbere a hajerovaní ľudí si sa dostal do povedomia, potom prišla príležitosť zastrešiť pozíciu HR business partner. To trvalo ako dlho?
U mňa to bolo tak, že mne sa vždy tie pozície prekrývali, že aj počas toho vlastne, ako som zastrešoval business partnering pre assurance, som ešte stále robil alebo zastrešoval aj recruitment. A takisto následne po roku na pozícii som dostal príležitosť vlastne prevziať chod celého HR.
Čiže jeden rok Head of Recruitment, druhý rok HR Business Partner,
tretí rok AC Leader.
To mi príde ako celkom raketová kariéra, k čomu samozrejme gratulujem.
Áno, je to možno, hovorím, potvrdenie toho, o čom sme sa bavili už predtým, že stále si stojím za tým, že táto firma, keď chceš a máš chuť, tak ťa potiahne tak vysoko, ako sa dá. A sú tu ľudia, ktorí ti tú príležitosť dajú. Čiže bez ohľadu na vek, alebo čo bolo pre mňa úplne prekvapujúce, keď som sem prišiel ako rekrúter, že tá firma je vnímaná ako top na trhu a sú tu strašne mladí ľudia. To bolo pre mňa úplne asi také nejaké prvé wow.
Čiže v priebehu 3 rokov sa ti podarilo absolvovať 3 pozície. Moja otázka je, že cítil si sa dostatočne kompetentný?
Na začiatku by som povedal, že aj vtedy, keď mi bola táto najvyššia pozícia ponúknutá, tak som to asi mesiac zvažoval, že či vôbec. A bolo to to isté, ako keď som išiel do PVCčka, že či som dostatočne dobrý. Ale vedel som, že sú tu ľudia, alebo aj na úrovni najvyššej, čiže na úrovni partnerov, ktorí o tom vedeli, že takáto možnosť je a podporili ma v tom. Čiže vedel som, že keď tá podpora je zhora, tak a bude mi ponúknutý čas na adaptáciu, tak to bude závisieť celé vyslovene na mne.
Bravo. To znamená, že to vzdelávanie a to prispôsobenie sa znamená, inými slovami povedané, aj to, že si tu možno trávil viac času, ako by bolo možno bežné, aby si sa čím skôr dostal do tej polohy, hej?
Ja by som povedal, že na každej tej pozícii, tak ako si spomenul, že ten rast bol raketový, tak si to vyžadovalo, že to nebola práca na 6 až 8 hodín, ale bola to možno na 10 až 12 a samozrejme, že vždy po tom roku, keď som už vedel, čo ma čaká, čo si potrebujem nachystať, pripraviť, čo v ktorej fáze roku sa robí, tak to bolo jednoduchšie pre mňa a bolo to časovo menej náročné.
Ďakujem za tú časť tej vety, že v ktorej časti roku, pretože viem, že poradenské firmy fungujú v istej sezonalite. Mm-hmm. Povedz nám, alebo povedz mi, že čo tá sezóna znamená a ako to ovplyvňuje tvoju prácu.
Áno, tá sezonalita je to najmä na daniach a audite, kdežto na advisory je to skôr o projektoch. A Shared Service Centrum to má vyvážené počas celého roka. Ale na tom audite je to naozaj o tom, že musíš rozmýšľať, že dajme tomu v apríli, v máji potrebuješ mať hotový budget, čiže všetko a všetky veci, ktoré chceš mať, aby sa udiali nasledujúci rok, tak musíš vedieť, že to musíš stihnúť dovtedy. A to, čo možno pre je, neviem ako to je v iných firmách, ale u nás je najväčší nápor na HR v lete, kedy sa vlastne chystá stratégia, planning, nastavujú sa ciele, hodnotia sa alebo znova sa reviewujú talenti, kdežto v biznise je tá najväčšia sezonalita od januára do konca apríla, kedy vtedy musíš mať už všetko nachystané, aby tí ľudia dokázali aby mali všetko zabezpečené na tú sezónu, čiže takto vyzerá si ten nejaký rok u nás, že najviac roboty je z pohľadu HR v lete, kedy by si každý myslel, že dovolenka a oddych a naopak pracuješ najviac s tými ľuďmi počas jesene a do začiatku januára a následne v dobrom máš od tých ľudí pokoj a chystá si zase koniec roka a hodnotenie zamestnancov a reward.
Dobre. Tvoj priamy nadriadený, je to aká pozícia? Je to managing partner, partner spoločnosti? Ako je pomenovaná?
Je to CEO v rámci firmy, čiže...
Takže to je tvoj nadriadený?
To je môj nadriadený, čo sa týka firmy. Následne samozrejme ešte celofiremný, čiže country managing partner, ktorého máme nového od júla. Uh-huh. A takisto mám regionálneho šéfa za HR.
Tibor, na slovenskom LinkedIne je 1800 profilov, ktoré majú v názve uvedené, že sú HR business partnermi. Mňa zaujíma, čo treba urobiť pre mladých ľudí alebo pre ľudí vo všeobecnosti preto, aby si sa na takúto pozíciu mohol kvalifikovať a dostať? A potom, čo treba všetko spraviť preto, aby si na tej pozícii bol úspešný?
Mhm. Dobre, čiže na tú prvú otázku, aby som ti odpovedal, že čo všetko preto treba spraviť. Za mňa možno také nejaké odporúčanie je, ak ešte nie si business partnerom, tak dostať sa do tej firmy na pozíciu na HR, kde máš možnosť pochopiť, ako tá firma a ten biznis funguje. Čiže to je pre mňa alfa omega, pretože následne, keď už zastávaš tú pozíciu, tak bez toho, aby si nechápal, čo ten biznis robí, čo je vlastne tvoj interný klient, nemáš možnosť ani schopnosti byť úspešný na tej pozícii. A následne je to určite mať správnym spôsobom vybudované vzťahy, aby si vedel, keď niečo potrebuješ zabezpečiť, s kým sa máš o tom baviť. Takisto, keď niekto od teba niečo očakáva, aby si vedel, kde sú určité hranice a mantinely, čo si môžeš ty dovoliť, čo komu povedať, kedy za kým prísť, na aby si dosiahol to delivery a v požadovanom čase a kvalite. Čiže to je asi jedna z ďalších kľúčových vecí, vedieť si prebrať zodpovednosť za tie úlohy, ktoré sú ti zverené a po určitom čase, kde z môjho pohľadu je to rok, kedy naozaj vieš nie len reaktívne reagovať na to, čo ti dávajú robiť a čo všetko chcú od teba, aby to bolo hotové, ale následne ty vieš prinášať nejaké know-how a zlepšenia a tým pádom tí ľudia vidia, že tomu rozumieš, že vieš a máte jeden stanovený cieľ.
Takže z toho mi vychádza, že musíš mať rád ľudí, musíš byť zvedavý a musíš mať Filipa na to, aby si v podstate sedliackým rozumom rozumel, čo ti kto hovorí a čo od teba požaduje a na to, aby si tie výsledky mohol dodať, tak si to musíš doplniť svojimi otázkami, hej?
Za mňa, keby sme sa mali baviť možno o tom, že čo z pohľadu nejakých vlastností by ten človek mal mať, tak je to, čo ja stále hovorím, sedliacky rozum, aby si bol schopný vedieť a prepájať veci, čiže nie len robiť, lebo ti to niekto zadal, kázal, ale nebudeš vedieť priniesť niečo nové, nejaké zlepšenie. Takisto druhá asi najdôležitejšia vec je integrita, nakoľko na tejto úrovni už prichádzaš do kontaktu s veľmi veľa citlivými údajmi od platov zamestnancov po bonusy po tie najvyššie úrovne. Čiže nemalo by to byť niekde, že nejakými kamarátmi na pive rozoberáš to, čo sa deje u vás vo firme a mal by si vedieť, že pokiaľ je tá hranica, kedy robíš brand awareness a kedy už rozprávaš o niečom, čo nie je nejakým spôsobom dovolené a viac menej ty môžeš ublížiť tej firme.
Perfektne si to zhodnotil, pretože som mal pripravenú otázku, čo compensation a benefit. Mm-hmm. A vlastne súčasťou tejto pozície je aj odmeňovanie zamestnancov.
Hej, je to, by som povedal, že úplne ten finálny krok a možno aj pre tých, ktorí nevedia, že z akých tých jednotlivých krokov sa to skladá, tak ja by som začal možno zase špecificky podľa finančného roka firmy, že je to o zadaní stratégií, nastavení KPIs, následne sa kaskadujú góly alebo nastavujú sa individuálne ciele na ten daný rok, potom sa hodnotia talenti, že s kým to chceš urobiť, následne je polročné hodnotenie ľudí, potom je koncoročné hodnotenie ľudí a na základe koncoročného hodnotenia prichádza to, čo ty hovoríš, compensation, nazvime to touto skrátkou, a odmeňovanie a nastavovanie platov a bonusov za predchádzajúci rok a plat na nadchádzajúci rok.
Ďakujem. Z toho mi vystáva ešte jedna taká črta človeka, ktorý by na tejto pozícii bol viac úspešný ako nie, že odvaha a nebáť sa, aby sa ti nepodlomili kolena, keď vidíš partnera firmy alebo akéhokoľvek iného riaditeľa, generálneho riaditeľa, hej?
U nás je to tak, že či už je to v mojom týme alebo celkovo, že nikto sa tu na nič nehrá, či si associate, intern alebo partner, všetci si tu týkajú. A jednou z ďalších možno, že úloh toho business partnera je vedieť, povedať bez ohľadu na tú úroveň toho človeka v management leveli, aj nepríjemné veci, alebo ak nemá pravdu, tak ho diplomaticky upozorniť na to, že to, čo hovorí alebo zamýšľa, môže mať dopad na nejakú inú sféru a on to v tom momente ani nemusí vedieť zvážiť, ale preto je tam tá pridaná hodnota alebo kľúčová business partnera, aby to povedal, aby len neprijímal všetky tie úlohy a nejakým spôsobom ich riešil bez toho, aby sa nad tým zamyslel, aby zvážil všetky tie dopady, či už o 3 mesiace alebo o pol roka.
Takže prílišný rešpekt, ak niekto nevie povedať nie, nebude to fungovať práve pri pozícii HR business partner.
Nebude to fungovať, lebo potom len plníš úlohy, ale nezvažuješ všetky tie možné dopady.
Aký máš veľký tím v súčasnosti ako šéf oddelenie ľudského kapitálu?
Aktuálne je to 12 ľudí.
Tibor, mám ešte otázku. Ako vyzerá tvoj bežný deň? Máš vôbec čas sa venovať okrem práci aj koničkom, športu a podobne? Keďže z toho tvojho rozprávania vychádza, že nielen chcieť, ale niečo preto aj urobiť, čo znamená vzdelávať sa a podobne, ostáva ti čas na seba?
Môj bežný deň začína ráno o 5.00 stávaním, o 6.00 som často už vo fitku a následne o nejaké 8.00 prichádzam do práci, kedy si pozriem, čo ma vlastne čaká podľa kalendára. Následne si to zhodnotím a pripravím si priority na ten daný deň alebo týždeň, v závislosti od toho, aký deň to je. Ale čo je ďalšou výhodou v PVC, že tu je každý deň iný a môže si ho naplánovať nejakým spôsobom, ale bežný deň takmer neexistuje.
Rozumiem. Čiže to, čo v tom headhuntingu, že stále je to o niečom inom, tak to aj v poradenskej firme sa nedá povedať, že...
Stále je to o niečom novom, to, čo nejakým spôsobom ide a funguje, tak buď ty musíš hľadať tie spôsoby, ako to urobiť inak lepšie, alebo je to o neustálom vývoji toho biznesu, na ktorý musíš reagovať a prinášať riešenie.
Tibor, ďakujem, že si nám popísal teda nielen tvoju kariéru, ale aj čo je dôležité pre pozíciu HR Business Partner, ktorých máš ty vo svojom týme, pretože oni servisujú ľudí, líniových manažérov a partnerov. A my sa ešte opýtame ďalších seniorných ľudí z PricewaterhouseCoopers, ako oni túto pozíciu vnímajú a čo je pre nich skutočne dôležité.
Tak na to sa teším.
Pán Galovič, ja sa vás chcem opýtať, vy ste šéf oddelenia auditu. Čo by mal mať, aké charakteristické alebo aké osobnostné črty HR Business Partner, aby bol pre vás pridanou hodnotou?
Ďakujem za otázku. V prvom rade ste povedali, že má byť partner. To znamená, že je to človek, ktorý naozaj pri tom stole do určitej miery je lídrom tej oblasti HC alebo HR, ktorú máme vo firme a nie len vykonáva nejaké rozhodnutia ľudí, s ktorými spolupracuje, napríklad mojimi alebo inými ľuďmi z leadershipu. Že byť, má byť partner a nebať sa povedať naozaj svoj názor a tie myšlienky. Ale to najdôležitejšie, čo si myslím, je, že ten človek v prvom rade by mal pochopiť dobre ten biznis a stratégiu toho biznisu, ktorý my máme, aby pochopil, čo tí ľudia, ktorí tú stratégiu musia dodať v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte, by mali spĺňať, aké sú tie požiadavky z toho biznisu na tých ľudí. A to je prvá vec. A druhá vec je flexibilita a prispôsobovanie sa. Žijeme v dobe transformácie, zmeny, digitalizácie. COVID určite akceleroval celú túto transformačnú agendu nielen u nás, ale aj na trhu. A aby bol dostatočne flexibilný takýto človek na to, aby bol schopný akceptovať tieto zmeny, aby ich vedel rýchlo sprocesovať, aby bol lídrom týchto zmien, aby bol manažerom pre svojich ľudí, ale aj nielen v rámci svojho oddelenia, ale aj celej firmy a vlastne bol vpredu, ako hovorí sa, lead from the front, not from the behind, čiže aby bol schopný všetky tieto nové digitálne veci, povedzme transformačné, absorbovať a ukázať, ako v praxi budú využívané. A tou treťou, pre mňa dôležitou vlastnosťou by malo byť to, že určite pozoruje trendy, či už vo vnútri firmy, čiže je proste, či už chodí po tej firme, alebo dneska možno komunikuje virtuálne s tými ľuďmi a je schopný identifikovať potenciálne buď problémy, alebo red flags dosť skoro na to, kým sa stanú tými problémami a komunikovať s leadershipom, čo sa deje, akým spôsobom ich môžeme adresovať dopredu. A tiež pozorovať, čo sa deje na trhu, aby nám proste mne ľudia nepovedali, že aha, no ale konkurencia robí toto a my sme zaspali dobu, alebo nielen naša priama konkurencia, ale aj svet, v ktorom žijeme na tom trhu, proste sa menia trendy, čo sa týka benefitov, čo sa týka proste nejakých flexibility pracovnej a tak ďalej. Čiže tieto podľa mňa tri dôležité vlastnosti z môjho pohľadu sú kľúčové.
Ďakujem. Pani Výtvarová, vy ako Country Managing Partner PVC, akú pridanú hodnotu má pre vás ten správny HR Business Partner? Čo vám má prinášať?
Pro mňa to je Člověk, který na jednu stranu má své kompetence, schopnosti jako personální ředitel, ale umí přemostit toto do světa biznisu, čili do způsobu, jak uvažuji já jako managing partner nebo generální ředitel nebo člověk, který je zodpovědný za chod firmy. A pokud člověk umí svou empatii, což personální ředitel většinou má naštěstí velice dobře vyvinuté, pokud to umí přemostit tyto dva světy a naučí se nahlížet na svět personalistiky i očima biznisu, umí uvažovat jako já, umí mluvit jako já, tak je to pro mě ten správný biznisový partner.
Pane Hlík, vy jste prevádzkový riaditeľ v PwC, mám jednoduchou otázku. Akú hodnotu vám má prinášať HR business partner? Čo od neho očakávate?
No pre mňa ako prevádzkového riaditeľa je možno ten pohľad trošku iný ako pre ľudí z biznisu. Čiže pre mňa základné očakávanie od business partnera je, aby fungovali fundamentálne záležitosti. Čiže aby boli podpísané zmluvy, aby ľudia dostali výplaty a aby tento základ bol nastavený správne. Samozrejme, potom prichádza tá pridaná hodnota toho business partnera vo vzťahu k biznisu. To znamená, pre mňa je to také zosúladenie očakávaní biznisu s očakávaním zamestnancov. Čo sa samozrejme asi jednoduchšie povie, ako urobí, ale na to by mal ten business partner chápať ciele firmy, byť blízko k biznisu, chápať, čo sa v tom biznise práve deje. A takisto na druhej strane by mal byť blízko k ľuďom, aby poznal ich očakávania od firmy, od náplne práce a ich rozvojové, možno osobné ciele. A tieto dve veci, keď sa mu podarí prepojiť, tak dosiahne výborné výsledky z pohľadu firmy a takisto aj z pohľadu zamestnancov.
Pán Hlík, ďakujem za vašu odpoveď a ja ďakujem našim divákom za priazenie a za pozornosť a vidíme sa opäť o mesiac.